snakket jo litt om hvem Gud forrige gang. Og da fortsette litt på det. Og da kunne se først I Jesaja, det sjette kapittel. Og vers 3. Det jo her et syn som Jesaja har, hvor han får se Herren. Jeg kan jo bare ta fra vers 1 for sammenhengen. I det året da kong Usia døde, så Herren sitte på en høy opphøyet trone, og slepet av hans kåpe fylte tempelet. Serafer stod omkring ham. Seks vinger hadde hver. Med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa, «Hellig, hellig, hellig Herren herskarenes Gud. All jorden full av hans herlighet.» Og det det ropet som vi hører går gjennom himmelen. Det det samme vi leser i Åpenbaringen 4:8, hvor de også roper «Hellig, hellig, hellig». Så når serafene her først skulle beskrive Gud, så det aller første, på en måte det viktigste de sier, dette «Hellig, hellig, hellig Herren herskarenes Gud». Og så sier de «All jorden full av hans herlighet». Og jeg tenkte på det første de sier, eller det eneste de sier, for å si det sånn. Det ikke det at de roper ut «Kjærlig, kjærlig, kjærlig Herren herskarenes Gud», eller «God, god, god», eller «Nådig, nådig, nådig». Men det første og det eneste de roper ut dette «Hellig, hellig, hellig Herren herskarenes Gud. All jorden full av hans herlighet.» Og hele utsagnet, altså først så sier de tre ganger at han hellig. Så beskriver de ham som herskarenes Gud. Og du kan si at der sto Herren midt iblant englene, midt iblant hans herskarer, om du vil. Og de sier han herskarenes Gud. Altså han var Gud for de mange og de mektige. Vi vet at når Johannes for eksempel så engel, så falt han ned for ham, og han måtte advare som ikke tilbe dem. Og de blir omtalt som de store I makt, og de mektige. Vi vet at en engel gikk ut og slo 185.000 assyrere. Det var ikke lite, men her sier han herskarenes Gud. Også de ser opp til ham og sier han Gud. Det ikke at han liksom et lite hakk opp I forhold til dem, men når de ser oppover mot Gud, så ser de like høyt oppover som det vi gjør. De sier han vår Gud. Og så sier de all jorden full av hans herlighet. Så det de opptatt med Guds hellighet og Guds herlighet. Og de to tingene har litt med hverandre å gjøre. Du kan si ordet hellig, det betegner noe som annerledes. Noe som adskilt, og moralsk sett så betegner det noe som rent. Noe som helt annerledes enn alt annet. Og det det som for dem det aller viktigste. Og jeg tror det også på mange måter noe som for oss må bli det aller viktigste når vi tenker på Gud og når vi snakker om Gud. At Gud høy, han opphøyet, han herlig og han hellig. Jesaja det 40. Kapittel og 25. Verset, så sier Gud selv at «Hvem vil dere da ligne meg med, så jeg kunne være ham lik?» sier den hellige. Og I salme 71 og vers 22 så det at salmisten roper til Gud og så sier han «Så vil jeg prise deg med harpespill, din trofasthet, min Gud. Jeg vil lovsynge deg til sitar du Israels hellige. Så Gud han blir omtalt som Israels hellige. Det et ikke uvanlig navn på Gud. Han den hellige. Og hvis vi leser i Johannes det 17. kapittel, når Jesus ber til Gud, så sier han der i kapittel 17 og vers 11. Og jeg ikke lenger i verden, sier han, men disse i verden, og jeg kommer til deg. Hellige far, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg. Hellige far, det Jesus selv som ber her. Og når han ber, så sier han, hellige far. Og hvis jeg skal si om noe at det en mangelvare i vår tid, så det nettopp dette synet på Gud som den hellige, som han som hellig, 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 som han som herskarenes Gud, som han som herligere enn noe som helst annet. Det kunne vært interessant en gang å ta en samling og ta en oversikt litt over historien og hvordan utviklingen har vært iblant Guds folk opp gjennom årene, spesielt de siste 200-300 år. For det noe som veldig interessant, og de færreste har jeg inntrykk av kjenner til historien. Hører noen gang på møtene, så sier man, vi skal ta en god gammel sang, og så foreslår de en sang over Samuelsen. Og så tenker jeg, ja, hva tenker man da på med gammel? Jeg var på et møte, en refererte til en gammel bok, og han holdt frem en bok, og jeg tenkte at jeg så den da den kom i første utgaven. Hvordan kan det være en gammel bok? Tror du vel at jeg blitt gammel? Men vi har et så kort tidsperspektiv. Og det jeg har opplevd, for meg det normalt. Og de som har kommet til senere enn meg, de opplever noe som enda senere, og tror at det normalt. Men så kan vi fort miste den litt lengre utviklingen. Men hvis vi ser litt tilbake i tiden, så kan du si at på 15, 16, 1700-tallet og frem til begynnelsen på 1800-tallet, så var det vanlig å forkynne om Guds storhet, om Guds hellighet og om viktigheten av å, skal si at mennesket var en synder og ikke hadde fortjent noe innenfor Gud. Det var veldig sant. Og Spurgeon forteller om sin ungdom. Han vokste opp, han var sønn av en predikant, han var sønnesønn av en predikant, og han fortalte hvordan han som ung hørte forkynnelsen om hvordan Gud hellig, om hvordan din synd skal finne deg, om at hvis du lever i synd, så skal du dø i din synd. Og han fortalte om sin fortvilelse over alt dette, for han så seg selv som en synder, men ante ikke hva han skulle gjøre. Inntil en dag, så når han skulle på møte, så fikk han ikke gått på møte dit han skulle på grunn av en snøstorm. Og så han gikk en liten metodistforsamling som var der, og predikanten som egentlig skulle vært der, han kunne heller ikke komme på grunn av snø. Så han sa det var en eldre kar der som forkynte i stedet for han, og han sa han leste teksten, og så holdt han seg veldig nær til teksten, så han for sannsynligvis så kunne han ikke si noe annet enn det som sto der. Men han leste fra dette hvor det står «Se og lev». Og han forkynte bare om dette. Og så sa Spurgeon, så pekte han ned på meg, og så sa han «Du unge mann som sitter der, du ser miserabel ut, men se på Jesus, så skal du leve». Og Spurgeon sa «Og jeg så, og jeg så, og jeg så». Og den dagen så ble han frelst. Da var han vel 14 år gammel. Men så langt han kunne huske, så var det første gang han egentlig hadde hørt om hvordan man skulle bli frelst. Og det var en stor mangel. De forkynte om hvordan Gud var hellig, og hvordan mennesket var syndig, men ikke om hvordan man skulle bli frelst. Og som en reaksjon på alt dette, så kom vekkelsesbevegelsen utover på 1800-tallet, hvor man forkynte om at du kan bli frelst, Gud vil frelse deg, Gud god, Gud kjærlig, Gud vil ha deg, akkurat slik som du bare kom til Gud, han støter ingen ut, kom til Jesus. Og på bakgrunn av det de hadde hatt før, så var det en naturlig og nødvendig forkynnelse. Men det resulterte i, at det var det man fortsatte å forkynne. Og I dag så det den eneste forkynnelsen som man hører. Gud elsker deg, Gud bryr seg om deg, Gud skal hjelpe deg, Gud vil helbrede deg, Gud vil løse dine problemer, han vil løse dine økonomiske problemer, løse dine problemer på jobben, Gud skal hjelpe deg. Og så man kommer til den situasjonen at I dag så blir Gud presentert som en kryssning av frelsesarméen og sosialkontoret. At han en som hjelper deg, uansett hvor du så bare vær der, for Jesus kommer, og så skal han hjelpe deg. Og man har gått ekstremt langt I motsatt retning. Og dermed så har vi mistet denne tankegangen på Jesus som hellig, på Gud som hellig, hellig, hellig. Og når vi ser I det samme Jesaja 6 og I vers 5, så står det, da sa jeg, det profeten som snakker, «Ved meg! Jeg fortapt, for jeg en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, herren, herskarenes Gud.» Det sjelden hører noen si det nå til dags. For den eneste måten som noen kan si det på, det hvis de faktisk ser at det sånn. Jeg kan ikke si at jeg skitten, hvis jeg ikke faktisk det. Jeg kan ikke si at jeg det, hvis jeg ikke ser at jeg det. Jeg kan ikke si at jeg en synder, hvis jeg ikke ser at jeg det. Jeg vil ikke rope ut, jeg fortapt, hvis jeg ikke faktisk ser at jeg det. Og skal jeg se at jeg fortapt, så må jeg se at det noe som hellig. Vi lever I en verden hvor noe av det man mest opptatt med, ikke at ting skal bli bra, men at ting skal føles bra. Og uansett, hvis noen påpeker et eller annet som gjort feil, så det første som blir sagt ofte at ja, du må være forsiktig med å si det, så ikke folk får skyldfølelse. Så ikke man sitter igjen med et dårlig selvbilde. Og den nye Gud blitt mitt selvbilde. Man opptatt med å ha et godt selvbilde. Der Bibelen presenterer at det viktige å ha et godt bilde av Gud. Det Gud som sentralt I Bibelen. Det ikke hvordan jeg ser på meg selv, det hvordan jeg ser på Gud. Det det som det viktige. Det det som ekstremt mye viktigere enn hvordan jeg ser på meg. Så kan man si som så at ja, men hvis du forkynner sånn, så føler folk seg fordømt. Og det helt sant. Man bør føle seg fordømt. Man bør rope ut som profeten, ved meg, jeg fortapt. For frelse kun for de som ser at jeg fortapt. Menneskesønnen kommet, sier Jesus, ikke for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Han legen, utsendt for de som syk. Men hvis man ikke ser seg som syk, så man ikke behov for en lege. Så lenge jeg anser meg for å være normal, så vil jeg aldri gå til en lege. Det først når jeg virkelig ser at jeg syk, at jeg ringer til legen. Og det først når jeg ser at jeg en synder, at jeg trenger frelse. Og det først når jeg ser at Herren hellig, 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 at jeg innser at jeg trenger frelse. Det også først da jeg virkelig kan bli takknemlig for frelsen. Når jeg ser at jeg faktisk overhovedet ikke fortjent det. At jeg så fjær ifra Gud som det mulig å komme. Men allikevel så tok han og gjorde hva jeg ikke kunne, nemlig bøyde seg ned og tok meg opp. Da begynner man å få et riktig blikk på frelsen. Nå grunnen til at folk ikke liker å høre om utvelgelse. Det nettopp for det man ikke ser Gud som hellig. Skal ikke du snart bestemme deg for å tro på Jesus og følge Jesus? Som at det liksom bare sånn å gå over gata og være sammen med han. Hvis jeg ser at han der oppe, og jeg her nede, og det ingen sjans for meg å komme til han, uten at han faktisk rekker hånden ned og frelser meg, så begynner jeg å se helt annerledes på det. Bibelen ber aldri noen om å bestemme seg for å følge Jesus. Den ber dem om å omvende seg. Kun Herren som kan frelse oss. Da Jesus ba oss og sa han, hellige far. Det kan være et punkt å legge merke til. Jeg har ikke tenkt på det så mye sannsett, men Jesus lærte oss å be fader vår. og han selv ba hellige far. Men du finner aldri noe sted at man ber kjære far. Man ber hellige far. Ja, vi skal elske Gud. Men dette, skal si, man får et forhold til Gud som på en måte blir så kameratslig. Kjære Gud. Men Bibelen, den hellige far. Bibelens bønn til en jeg innser at hellig. En jeg innser at opphøyet. Og vi ser alltid når noen får et syn av Gud, så blir de overveldet av synet. Og det samme om de så bare får besøk av en engel, så ser vi at de blir overveldet av hva de ser. Denne helt spesielle situasjonen, det det sjelden. Som man hører folk vitne om. I dag, sjelden man hører det forkynt. Forkynnelse i dag stort sett å presentere Gud som den som dekker mitt behov, i stedet for at vi ser på Gud som den høye, den opphøyde, den tre ganger hellige, den som det en utrolig stor nåd og miskunnhet, at jeg i det hele tatt får lov til å komme inn i hans nærvær. Og jeg tror at mye av problemet som Guds menighet i dag, nettopp i dette at man ikke har det rette forholdet til Gud. Menighetene blitt menigheter som ment for mennesker. Vi en forsamling for å møte folks behov. Vil du se veldig ofte, hvis du ser på hva de skriver, hva de setter på websiden sin og så videre, så det at vi en menighet. En menighet som forsøker å nå ut til mennesker og møte menneskenes behov. I stedet for å si som så at vi en menighet som står i undring innenfor den tre ganger hellige Gud, og som ler for å opphøye ham og for å ære ham, og for å be denne bønnen at skje din vilje som i himmelen, så nede på jorden. Det en helt annen holdning til hvordan Gud Hvis vi går til Hebreerbrevet, det 12. kapittel, så sier han vers 28, da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans behag med blygsel og ærefrykt. For vår Gud en fortærende ild. Tenk på dette vers igjen. Vi får et rike som ikke kan ryste, så sier han. Så la oss være takknemlige. La oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans behag med blygsel og ærefrykt. Ja, Bibelen taler om å tjene Gud med glede. Men samtidig så står det om å tjene ham med blygsel og ærefrykt. Altså med en respekt innenfor hvem vi står innenfor. Og det ikke noen motsetning mellom det. Og jeg tror det først når vi får oppleve denne dobbel sannheten, at innenfor Guds åsyn så kan jeg fryde meg, samtidig med at jeg ser at dette noe å være ærbødig for. Det litt av det samme, på en måte for å si det sånn, hvis du står og ser ut gjennom vinduet på et enormt tordenvær, og du hører torden slår så det rister i veggene, du ser lynet som flerrer over himmelen, og du ser det noe fascinerende, det noe fantastisk. Og samtidig så det noe som gjør at du føler jeg glad for å stå på denne siden av veggen. Jeg glad for å stå innvendig og ikke utvendig. For hadde jeg vært blant dem som står der dette lynet treffer, så ville jeg vært død. Og det noe av det samme med å stå innenfor Gud, at vi fryder oss over hans herlighet. Men samtidig så vet vi at det forferdelig å falle i den levende Guds hender. Det en glede forbundet med den ærefrykt. At jeg glad at jeg står på den rette siden. Jeg glad at jeg på frelsesiden, og at jeg ikke på den siden hvor Guds rettferdige dom kommer til å treffe. Det et syn på Gud som spesielt. Gud han har skapt alle ting. På grunn av ham så alle ting. Og når han har skapt alle ting, han har lagd alle ting, han opprettholder alle ting med sin rettferds høyre hånd. Og han har all verdens grunn til å kunne si hvordan ting skal være. Vi ofte den oppfatning at ja, hvem som helst må jo gjøre det de selv finner for godt. Men slik det ikke Guds rike. Gud den som sier at slik og så det slik. Han helt annerledes enn oss. Han hellig. Men så sier han samtidig, hvis vi ser i 1. Peters brev, kapitel 1 og vers 16, så sier han men vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd. For det skrevet, dere skal være hellige, for jeg hellig. Og så sier han, når dere påkaller som far, ham som dømmer uten å gjøre forskjell, enhver etter hans gjerninger, da ferdes i frykt i deres utlendighetstid. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst land. Her det altså, han sier at han som kalte oss var hellig. Det var den hellige som kalte oss. Og han kalte oss for at vi skal være hellige, så sier han, i all deres ferd. Han har kalt oss for at vi skal leve som han. Han har sagt, dere skal være hellige, for jeg hellig. Nå påstår jeg ikke at det noe vi kan få til av oss selv. For Paulus sier jo som så at jeg vet at i meg, det meg selv, bor det intet godt. I mitt kjød bor det intet godt. Og det også det budskapet Gud har. Vi ikke gode nok. Hvis jeg føler meg fordømt innenfor Gud, føler jeg rett. Hvis jeg føler meg uverdig innenfor Gud, så føler jeg rett. Hvis jeg føler meg totalt mislykket, så føler jeg rett. For det jeg i meg selv. Det kun ved Guds nåde at jeg får lov til å komme inn for han. Tenk at den hellige, han har kalt meg. Og det kun fordi den hellige kalte meg at jeg kan komme til ham. Men så det at han som hellig, han det som har kjøpt meg fri. Som han sa i vers 18 For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull. Dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Vi har arvet en dårlig ferd, men vi blitt kjøpt fri fra den med Jesu blod. Jeg fri fordi han kjøpte meg fri. Jeg fri fordi han betalte prisen. Jeg fri ikke fordi jeg god nok, eller han så på meg som god nok, men fordi han betalte prisen for hva jeg hadde gjort. Fordi han renset bort min synd. Og det eneste grunn til at jeg kan stå innenfor den levende Gud. Ønske om å opprettholde menneskers gode selvbilde har ført til at vi har ødelagt Guds bilde. Vi blitt mer opptatt med å skulle si om mennesker at du grei, enn å skulle si sannheten, nemlig at Gud hellig, og at jeg bør ferdes i frykt innenfor hans åsyn. Legg merke til vers 17. Når dere påkaller som far, ham som dømmer uten å gjøre forskjell, enhver etter hans gjerninger, da ferdes i frykt i deres utlendighetstid. Dette beskriver ikke en sånn sanseløs redsel, men det beskriver nettopp den ærefrykt som man har. Som jeg sa, på samme måte som jeg kan se ut på et tordenvær og si at det fantastisk, men allikevel, jeg vet at jeg må leve rett i forhold til det. Jeg vil ikke traske rundt hvor som helst i tordenværet. Jeg vet at det livsfarlig. Jeg kommer ikke til å gjøre det. Jeg vet at skal jeg kunne leve I forhold til dette tordenværet, så må jeg ferdes på rett vis. Vi vet at da de skulle føre arken opp til Jerusalem, for å tilbe Gud, de ønsket jo å føre den fram til hvor hele folket kunne komme sammen og tilbe Gud. Allikevel, da de ikke gjorde det på rett måte, så var det en mann som ble slått ned død. Usa strekte ut sin hånd for å holde på arken, og da står det at Gud slo ham ned. Så kan du si at, ja, men Gud, hvordan kunne finne på å slå ham ned? At du slo ned filisterene, kan jeg jo skjønne. Men å slå ham ned, han var jo en av de som var nærmest I Guds tjeneste. Allikevel åpenbarte Gud sin hellighet på ham, fordi han ikke levde rett innenfor Gud. Og det som var faren med det de gjorde, det var at du kan si at så lenge oksene gikk jevnt og trutt, så gikk det greit. Selv om det ikke var rett at oksene skulle trekke vogn. Du vet at det som skjedde var at de satte arken på en vogn, og så trakk oksene vognen. Men Gud hadde sagt at det var levittene som skulle bære den. Så de fraktet arken på feil vis. Og det gikk for så vidt greit så lenge oksene gikk stille og rolig. Men I det oksene syntes det ble litt for mye uro rundt omkring, så begynte de å bevege på seg. Og da var det at man sa som så at siden oksene beveger på seg, så må vi holde på arken sånn at den ikke faller av. Det USA burde gjort hadde vært å grepe tak I nærmeste sverd eller øks og hogde hoa den oksen. Og sørge for å stoppe problemet. Men I stedet for å gjøre noe med det som feil, så begynte han å forsøke å rette på Gud. Og slik blir det lett når man gjør sin egen gudstjeneste. Når ting begynner å bli feil, så må man rette på Gud, I stedet for å rette på det man allerede har gjort feil. Men Gud ønsker at vi skal ha et rett forhold til Gud. Og det rette forholdet til Gud, det tilsier at vi ser på ham som hellig. Vi kan gå til Romerbrevet, det tredje kapittelet. Og der I vers 20, da vers 19, men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Men nå Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet, og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen I Kristus Jesus. Han stilte Gud til skue I hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han I sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet I den tid som nå så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Her tales det alltid om at Gud rettferdig. Og legg merke til vers 21. Guds rettferdighet, står det, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om. Legg merke til at det står ikke at Gud lever opp til loven, men det står at loven vitner om Guds rettferdighet. Gud den han Og det noe av det aller viktigste. Vi kan lære oss Gud den han og vi kan ikke dømme Gud. Det Gud gjør alltid rett fordi han Gud. Det Gud sier alltid sant fordi han Gud. Og det Gud gjør og sier alltid rettferdig fordi han Gud. Gud dømmes ikke etter loven, men loven vitner om Gud. Det ikke slik at først så fant vi ut at du skal ikke drepe, og så ser vi at ja, Gud han snill og god, så derfor lever Gud rett. Men loven sier at du skal ikke drepe, fordi det gjenspeiler hva Gud synes om saken. Og det Gud synes om saken, det sant. Vi kan aldri dømme Gud til å være urettferdig. For det Gud som rettferdig. Og vår oppfattelse av rettferdighet, är rätt så länge det är en gjenspegling av Gud. Så är Gud rättfärdig. Men inte bara är han rättfärdig, men han vill rättfärdiggöra oss. Och det säger han i vers 24. Och de blir rättfärdiggjort för intet av hans nåde vid förlösningen i Kristus Jesus. Så Gud är helig. Gud är rättfärdig. Och han kallar oss till att vara helige. Och han har rättfärdiggjort oss för intet av nåde vid förlösningen i Kristus Jesus. Och hade det inte varit för det, så kunde vi aldrig mött Gud. Hade det inte varit för att han erklärer oss rättfärdig. Hade det inte varit för att han betalte prisen. Att han har gjort det slik. Att våra synder är oss förlatt för hans namnskyld. Så hade vi aldrig kunnat stå inför Gud. Så Gud är helig och rättfärdig. Och frälsen är att han flyttar oss ifrån Satans makt till Gud. Hvor vi kan vara helig och rättfärdig inför hans åsyn. Och det är det som må vara vår trang. Att mitt liv, det leves för Gud. Ikke den vanliga förkynnelsen åt dags, att Gud är till för min skyld. Men Bibeln fortäller oss det motsatte. Att vi är till för hans skyld. Vi är till för att härliggöra han. För att prisa han. För att upphöja han. Och för att leva slik att han kan äras vid våra liv. Amen.